nubwo president arimo agerageza guca intege abademokrate bamugira amajanja noneho abarepublikani kimwe n'abademokrate baranenga icyemezo yafashe cyo kuvana ingabo muri Syria. Trump amenyereye gusimbuka inkubiri za politiki ariko iyi noneho yifite ubukana cyane cyane ko ije mu gihe ashaka kongera kwiyamamaza. Bigitangira Trump yashatse uko yasobanura icyemezo yafashe cyo kuvana ingabo muri Syria. Ejo bundi kuwa gatandatu yabwiye abanyamakuru ati twagiye tugomba kuhamara iminsi 30 tuhamara imyaka 10 igihe kirageze ngo tuveyo ntabwo turi abapolisi ingabo zacu nizitahe. Bwarakeye kuwa kane umwungirije Mike Pence atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Turukiya bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano yaberaga mu majyaruguru ya Syria. Perezida Trump wari mu ruzinduko muri Texas yavuze ko ari icyemezo gishimishije kuvana ingabo muri Syria byatumye abademokrate n'abarepublikani bamuviraho indi imwe barimo Lindsey Graham senateri wa South Carolina ubundi usanzwe amushyigikira. Yabwiye abanyamakuru ku wa gatatu ati uyu ni umukuru w'igihugu ufata icyemezo kidahwitse ahereye ku nama yagiriwe ariko itari nziza ku buryo nibwira ko azisubiraho. Ikibazo cya Syria cyaje mu gihe Trump yarahanganye n'icy'abademokrate bashaka kumukura ku butegetsi bakora iperereza ku gikorwa cye cyo gusaba Ukraine gukora iperereza ku bahanganye Joe Biden. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize Trump yabwiye abambariwe ko iperereza rimukurwaho rihengamye. Yaragize ati kumvana ku butegetsi ni ijambo ntigeze ntekereza kuzabona cyangwa se kumva rimvugwaho, mperuka kuvuga ko ari ijambo ribi. Ibintu byarushijeho gukomera ku wa gatatu mu nama yabereye muri White House ku kibazo cy'intambara yo muri Syria. Muri iyo nama Trump yavuze ko Nancy Pelosi uyobora inteko nshingamategeko ari umunyapolitiki ukiri mu nzira yo kwiyubaka. Pelosi nawe yahise avuga ko Trump yabaye bavugirije. Amagambo ya Trump kuri Pelosi yatumye abademokrate bari bamuherekeje mu nama bayisohokamo, muri bo umuyobozi w'abademokrate mu nteko Steny Hoyer. Yaragize ati nakoranye n'abaperezida batandatu, nagiye mu manama menshi nk'aya ariko sinigeze mbona umuperezida usuzugura urwego rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashaka ko Trump akurwa ku butegetsi bakomeje kumwota igitutu nk'uko bivugwa na John Fortier, umushakashatsi mu kigo Bipartisan Policy Center kiri i Washington. Yaragize ati kuvanwa ku butegetsi n'uko abantu bazamubona atakiburiho ni ibintu agomba kuba atekerezaho cyane, ariko iyo urebye ukuntu White House ibyifatamo ni nk'aho bakoresha uburyo bumwe mu kurwanya abo batavuga rumwe kandi ntibacogora uko bamusatira ni nako yirwanaho. Ati niko bimeze. Uko guhangana kuzakomeza kwiyongera mu gihe gahunda yo kumuvana ku butegetsi ikiriho, kandi mu gihe impande zombi zikomeje kumva icyo abaturage babivugaho. Umushakashatsi William Galston wo muri Brookings Institution yaragize ati abarepublikani bagomba kwitonda, ntibazagaragare nk'abantu bashaka kuburana Rwandanze. Ati kuko nibakomeza kuvuga ko nta kosa perezida yakoze bashobora kuzatakaza abayoboke. Umubare w'ababajijwe bakagaragaza ko bifuza ko Trump yakurwa ku butegetsi ukomeje kwiyongera, ariko ubushakashatsi bwerekana ko abanyamerika bose batavuga rumwe kuri icyo kibazo cy'uko Trump yakorwaho iperereza ndetse akaba yavanwa ku butegetsi. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ry'Abanyamerika, inteko nshinga amategeko ishobora kuvana umuperezida ku butegetsi kubera ubugambanyi, ruswa cyangwa se ibindi byaha bikabije cyangwa se byoroheje. Iyo abagize inteko batoye ku bwiganze bw'amajwi ko avanwa ku butegetsi, icyo gihe perezida ajyanwa mu rubanza mu nteko inguza amateka Sena, aho bibiri bya gatatu bigomba gutora kugira ngo abe yavanwa ku butegetsi. Kuva akigera ku butegetsi, Trump yavuze ko aje guhindura uburyo politiki yakorwaga. Barbara Ann Perry wigisha amateka muri kaminuza ya Virginia avuga ko Trump azakomeza gukora udushya mu gihe hari abashaka kumuvana ku butegetsi. yabwiye ijwi ry'Amerika ati kugeza ubu amabwiriza abandi ba perezida 44 bamubanjirije bakurikiza we nta nubwo yigeze ayitaho ati kandi mbona nta kintu kizamuhagarika uko byagenda kose iyi gahunda yo gushaka kumuvana ku butegetsi izateza amacakubiri mu banyamerika nk'uko bitangazwa na Thomas Schwartz wigisha muri kaminuza ya Vanderbilt University ati amacakubiri aziyongera mu gihugu ameze nk'ayagaragaye muri za 1999 igihe Clinton yari agiye kuvanwa ku butegetsi no muri 2000 igihe amatora yaranzwe n'amacakubiri ibi byose rero biraba mu gihe igihugu kitegura amatora yo muri 2020 impuguke muri politiki zihamya ko azitabirwa n'abantu benshi kubera ko amashyaka abira akomeye abashishikariza kuzayitabira Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres.